Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu gün 2022 yılın 30. Mart'ı, heptanın çarşamba günü. Efirde haberler gündelgü şu günkü programımızda. Aşgabat Pekin bilen harbiy hizmetdaşlygyny berkidýär. Türkmenistanda ýylat ýadawy dekabrda geçirler. Ortadan Ukrainada hakyk goşunlaryny ýyza çekmegi şübhe döredýär. Töweşler dowam eder. Köbelik maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan odal täzeliklerdi bilen olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Moskwanyň Kiýewden gepleşiklerinde Ukrainadaky käbir harby işçiňligini meýletin azaltjakdygy baradaky habarna gün batar şübheli garaýar. Prezident Volodymyr Zelenski bolsa Ukrainalaryň sada däldigini duýdurýar, sebäbi Mariupol we beýleki gyzgyn nokatlaryň töweregiňde söweşler dowam eder. 30-njy martda Inglis aňtyw gullugy söweş meýdanlarynda uly ýitki çeken rus goşunlarynyň täzeden gurnalmak we gaýtadan harekete geçmek üçin öýlerine hem-de goňşy Belarusa gaýdyp barmagy mejbur bolanlygyny aýtdy. Şeýle işler ortadan eýem dartgynly maddi texnik öpçünçülüğüne has köp basyş edýär we ortad öz bölümlerini Ukrainanyň çägindäki sebitlerde gaýtadan guramakda kynçylyk çeker diýip Britaniýanyň gorunmak ministrligi aýtdy. Ministrlik Moskwa bilen Kiýewiň 2 hepdeden soň geçiren gepleşiklerinde belli bir öňegüdüşlük gazanan ýaly bolmagynyň ertesi eden beýanatynda ortadan ýerüstü dolandyryş ukybynyň gowşaklygynyň öwüdini dolmak üçin köpçülükden artilleriýa we raketa darbalaryny dowam ettirjekdigini belledi. Ortiyetin ve Ukrayna'nın vekilleri 29. Mart'ta İstanbul'da gepleşik geçirdi. Ortiyet, Ukrayna'nın payitahtının etegindeki kevri yerleri gaydı almakta üstünlük kazanan Ukrayna güçlerinin berk karşılığına sezi var oldu. Ortiyetin korunmak ministrinin orınbatar Aleksandr Fomin birek bireğe olan ınam arttırmak maksadı bilen Ortiyetin, Kiyev'in ve Demirgazık'taki Çernihiv'in olayında harbi işçenliği düyüp götür azaltma kararına gelenliğini Moskva'da jurnalistler aytti. Şol bir wagtyň özünde Ukraina harbiýleri Rus wadasynyň aýry-aýry bölümleriniň ýerleşýän ýerini ütkötmek we ýalňyşdyrmak üçin edilen bolmagynyň ähtimallygyny duýdurdylar. Zelenski 31-nji martda akşam video arkaly Awstraliýanyň mejlisine ýüzlenmeli. Sibirin Omsk şehir häkimliginiň kanun çykarjysy Ortiýetin Ukrainada dowam edýän ýaraglı hüjümi barada soňky döwürde çap edilen onlaýn postlary we makalalary sebäpli tutsak edildi. Dmitri Petrenkonyň egindeşleri we adam hukuklaryny goraýjylar tarapyndan 29-njy martda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýdylyşyna görä şehir ýeňişiniň agdaty Rus ýaraglı güýçleriniň ulanylyşy barada ýalan maglumatlary ýaýratmakda günäkärlenmegi mümkin. Omsk sebitiniň derňe komentatorynyň eşärleri Azatlyk radiosyna Petrenkonyň tutsak astındadygyny we oňa entek aýyplama bildirilmeýändigini aýtdylar. Şu aýyň başynda kabul edilen täze kanuna görä şeýle aýyplama üçin günäkärlenen adam 15 ýyl üçin azatlykdan mahrum edilip bilinär. 24-nji fevralda Ukraina çözüş başlanaly beri ortada kabul edilen täze kanun harby diplomatik wekilhanalar we döwlet edaralary barada ýalan maglumatlary ýaýratma üçin jinayat jogapkärçiligini girdi. Şeýle de Kreml resmi taýdan ýürüýän harby operasiýa diýip atlandyrýan hereketlerini habar vermekte resmi xabar veriş serişdelerini hem çäklendirdi. Yerli hem halkara xabar veriş serişdelerinin ençimesi ortiyetdäki çäklendirmeler we mümkin cezalar sebäpli ortiyetdäki işlerini toxtatdy. Ýewropanyň 4 ýurdy Galandiýa, Belgiýa, Irlandiýa we Çehiýa Moskwanyň Ukraina garşy alyp barýan söwüşiniň dowam edýänligi sebäpli 29-njy martda Rus diplomatlarynyň ýurtdan çykarylýanlygyny xabar berdiler we olara çarlyçylykda şübhe bildirdiler. Galandiýanyň daşary işler ministrliginiň aňtaw gullugynyň maglumaty Ýere wezipesini ýerine ýetiren 17 sany Rus diplomaty ýurtdan çykarylypdyr. Belgiýa 21 Rus diplomatyny ýurtdan çykaranlygyny, Irlandiýa 4-üsini, Çehiýa 1-ini çykaranlygyny aýtdy. Ortiýet bu çäreleri dostlukly däl diýip atlandyrdy we ar aljakdygyny duýdurdy. Birleşen Milletler Guramatyň paraýhatçylyk goraýjy güýçleriniň 8 wekili, 6 sany Pakistanly, 1 Rus we 1 Serb Kongo Demokratik Respublikasynda missiýasyny berjä etmek üçin dikuçarly gidip barýarka hilakçylyga uçrady. Bu Birleşen Milletler Guramaty we Pakistanyň resmiýleri tarapyndan 29-njy martda tasdiklandy. Birleşen Milletler Guramatynyň baş sekretary General Antonio Guterresiň metbugat wekili hilakçylygyň bolanlygyny tasdiklady we ölenleriň 800-siniň raýatlygyny ma'lum etdi. Kongo Demokratik Respublikasynyň harby häkimetleri ulagy M23 atly toparyň gozgalançylarynyň atanlygyny aýtdy. Ýöne bu topar aýyplamalary ýerine edip dikuçaryň hilakçylygyna Kongonyň goşunynyň jogapkärdigini öňe sürdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.